Vi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Quardec jaroj ne estas konsiderataj kiel cifero por jubileo, sed la estraro de la flughaveno de Zürich opiniis la momenton tauga ne por jubilea solenaĵo, sed por momento de respiro kaj repensado. Por tiu celo ĝi invitis la ĵurnalistojn kaj aliajn personojn koncernatajn de la aertrafiko. La conveno occasis en la jus malfermita aviada museo en Dübendorf, pre cio mi foie aparte parolos, cai tio estis quasau simbola loco, char tie comencigis la svissa aviado, cai ecte tie startis la unuai aviadiloi de la commerza flug societo Swissair. La aerodromo de Dübendorf servis samtempe alla svissa milita aviado, cae ciam la federazio denoncis la contracton con Swissair, char gi besonis la aerodromon sola, cae la combino de du sistemoi civilae cae militae estis maltauga, la commerza aviado en Svislando staris antau granda problemo por trovi novan domicilon. Tiu situazio estis ancora dum la dua mondmilito. Trovi suffice grandan e benan terrenon in Svislando por construi transcontinentan aerodromon ne estis facile. Ca estis chanzo che presentigis proximume de Zürich 12 quadratain kilometroin granda ebenajo ec sen domoi quio estis tauga. Gitiam appartenis alla federazio, quio usis gin por exerci sian artillerion, cae unue do oni devis persvadi la federazion cedi la locon. Tio successis, cae en 1946 oni ec construis la unuan 2,6 kilometroin longan flug vojon. Oni usas por tio la vorton pisto, sam kiel la internacia vorto por flughaveno hodiaŭ estas terminalo. La 17 de novembro oni povis translokigi la tutan aertrafikon de la Dübendorf al la nova aerodromo do exakte antaŭ 15 jaroj. Oni tiam kutimis nomi la flughaveno laŭ la vilaĝo Kloten, ĉar apud tiu vilaĝo ĝi situas. Nun oni do povis flugi. Sed cio alia, cio distingas terminalon, mancis. Respektive, oni devis contentigi provisore per baracoi. Per tio comencigis la granda erao de la tiel nomata flughavena societo, cies tasco estas la construado de la multegae domoi cioi appartenas al terminalo. La flughavena societo estas actia societo quiu havas la type svisan formon de mixita societo. Ties actia capitalo estas parte en la manoi de privatuloi cae parte en la manoi de la stato respektive cantono a comunumoi. Tiu societo occupigis cae occupigas cae respondezas pri la construai laboroi sur la flughaveno. Por tiu celo la popolo de la cantone de Zürich devis sep foie iri alla urnoi por accepti la necessain creditoin. Quin foie gi diris yes, du foie ne. La unua malaccepto necessigis netre gravain reductoin de iu proiecto. La dua malaccepto, tute fresha, signifas malaccepton de tre besonata fraito centro, sequo de acra critico de la proiecto mem. Nova proiecto nun estas la plei urgia afero cae plei baldaua necessajo. Pri la historio de la construajoi mi povus longe paroli, char oni investis pli ol 2 miliardoin de francoi. La unua etapo dauris gis 1954, la dua comencigis en 1971, che post gia plenumo tui comencigis la tria. Tiu etapo estis la plei multe costa, che gi donis alla flug haveno gian nunan aspecton. Mene diras definitivan aspecton, char novae tascoi, ne nur la fraito centro, jam occupas la proiectistoin. La flughavenon de Zürich al flugas 65 aerocompanioi. Gi havas locon por 15 aviadiloi samtempe, inter ili 22 ce tiel nomatai fingrai docoi. Cai usas la terminalon in unu jaro 12 milionoi da passageroi. Gravai datoi e la lastae quardec jaroi estis la transiro alla reactiai aviadiloi, jets, quies pli granda capacito necessigis la pli grandigon de la terminalo. En la jaro 1970, Swissair suferis pro terrorismo. Unu aviadilo estis faligita per bombo en post sacco, pro cio 47 personoi perdis la vivon. Cae la dua caso estis for rabo de Swissair aviadilo al Zerka en Jordanio, quie la palestinae terroristoi explodigis gin. En 1972 estis enconducita malpermesso starti cae alterigi dum la nocto. En 1980, alia tre grava dato, estis malfermita la subtera stazio de la federaziae fervoioi sub la terminalo. De tie, oni hodiau povas veturi en cioin directoin, ca tiu stazidomo subtera farigis unu e la 10 plei gravae stazioi de Svislando. La flughavino per tio estas recte ligita cun la tuta fervoia reto de Svislando, tio estis unicajo en 1980. Se oni rigardas la lasta en 40 jaroin, oni povas rapporti presca nur pri successoi cae pli grandigoi. Sed, kiel cio en la mondo, existas ancau negativae flancoi. La evoluo de la flughavueno, kiu cetere hodiau donas laboron al 16.000 personoi, sen calculi la aviadistoin mem. Havis la sequon, che la villaggio Kloten farigis urbo, cae ancau aliae locoi circau la flughaveno crescis multe. Bedaurinde ne existis legioi cioi estus malhelpintae tion. Cae nun, la inlogiantoi le da tute regiono plendas pro la bruo, sen la domoi ili ne logios cae ne plendus. Estas afero prescau iom schizofrena, sed tamen oni devas preni tion seriosoi. Unu consequenzon mi jam nomis, tio estas la malpermesso flugi nocte. Due estas hodiaŭ instalitaj cie mezuriloj por kontroli la bruon kiun faras la aviadiloj. Kaj se tiu bruo transiras certan limon, la pilotoj aŭ ties aerokompanioj devas pagi suplementon al la kutima tarifo por la alteriĝo. Tio instigas la construistoin de aviadiloi clopodi pri la creado de malpli bruai motoroi, cae oni jam atingis considerindain progressoin sur tiu campo. Exemple Swissair estas fiera, possedi nun nur novain aviadiloin. Ilia mesa agio estas nur 5,7 jaroi. Sed temas, cae pri tio giuste li fieras, che temas pri la plei malautai aviadiloi hodiau acceteblai. La bruo estas problemo inter la flughaveno ca gia circavajo. Alia interna problemo de la flugtrafico estas gia tro granda densezzo, quiu havas kiel sequon malfruigioin ca gi crevigas la capaciton de la terminaloi. Pri tiu aparta temo mi parolos proximan semainon. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.